Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Екс-советник на ВМРО ДПМН добил тендери од Обштина Бутал вредни 1 милион евра во мандат на градоначалникот СДСМ. Каква економска логика има летот Скопје-Софија? Самохраните родители за прв пат излегуваат на протестен марш. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Обштински тендери во вредност од 1 милион евра ги добила фирма чиј собственик е екс-советник од ВМРО ДПМН. Тендерските договори биле склучувани во време на мандат на градоначалник од редовите на СДСМ. Опозицијската ВМРО ДПМН обвинува дека на ваков начин се испумпувале пари од општината Бутал. Марија Митевска ги истражуваше овие наводи.
На поранешен советник во Обштина Бутал од редовите на ВМРО ДПМН е фирмата Провис која ги добила тендерите за улично осветлување во Обштината за време на мандатот на Велимир Смилевски од СДСМ, преку кој опозицијската партија обвини дека се испумпувале пари. Фирмата од тендери со Обштина Бутал заработила над 1 милион евра. Незин директор според податоците на Централниот регистар е Круме Шишковски, кој од 2009 до 2013 година бил советник доека градоначалник на Бутал беше неговиот сопартиец Петре Латиновски, но највредните тендери фирмата ги добивала додека прв човек на општината е Смилевски. Сомнежот за злоупотреби го отвори ВМРО ДПМН, пред се поради големата разлика во цените понудена за исти производи. Например, една светилка за сијалица од 72 ти е понудена за 10.881 денар, додека друга сијалица од истиот вид, но појака од 150 или 250 вати е запишана со цена од 1,80 еден денар. Како што се наведува во документацијата, за еден од тендерите кој беше и еден од примерите за кој пратеникот на ВМРО ДПМН Емиле Левков на пресконференција рече дека се крие сериозна манипулација и злоупотреба. Смилевски вели дека им биле потребни поскапите светилки, бидејќи тие биле адекватни за уличното осветлување во општината.
Користиме помали економични сијалици од 75 ватни, што ако ставиме од 150 или од 300 ватни, ефектот ем го немаме, а имаме голема потроша. Искрено, уште од првиот месец имавме драстични намалување на сметките на струја.
На Обштина Бутал, според тендерската документација од подпишаниот договор, биле потребни 60.000 светилки и тоа од најскапите, додека пак оддалеку поевтините само 20 парчиња. Сличен пример има на екстремни разлики во цените и со столбови, кабли и друг вид на сијалици. Го прашавме обвинителството дали ќе отвори случај за наводните злоупотреби, но оттаму соопштија дека кривичното дело треба да се пријави во институцијата. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги следи информациите во врска со неправилностите во работењето и наводно сторени кривични дела што секојдневно се пласираат во јавноста преку пресконференции. Воедно кажуваме дека пресконференциите не се облик за пријавување на кривично дело и дека секој што има докази или смета дека е сторено кривично дело треба да поднесе кривична пријава, пошто обвинителството ќе постапи во рамките на своите надлежности, велат оттаму. Од Државната комисија за спречување на корупција вела дека првин ги разгледуваат наводите, па потоа решава дали ќе отворат истрага. Но оттаму додаваа дека со работата на Обштина Бутал ќе се бави Државниот завод за ревизија. Провис постои од 2009 година, но првиот тендер за улично осветлување од Обштина Бутал го добива во септември 2019, две години по победата на Смилевски на локалните избори. Купно тогаш до сега, фирмата добила 5 тендери и изминативе години е задолжена за одржување и изградба на новото улично осветлување во општината.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Авион полн со владини представници и политичари го означи враќањето на воздушната линија Скопје-Софија во функција по пауза од една деценија. Но на прашањето дали политичкото промовирање на линијата ќе донеси економска оправданост, ако се земе предвид дека досега имаш обиди за воспоставување на авиолинија меѓу Скопје и Софија, одговори бара Фросина Димаска. По повеќе од 10 години повторно се прави обид да се воспостави авиолинија меѓу македонскиот и бугарскиот главен град. Во првиот лет на компанијата Гуливер од Софија до Скопје беа владини делегации, кои ги предводеа министрите за транспорт и врски на двете земји Николај Сабев и Благој Бочварски. Но дали политичкото промовирање на линијата ќе донесе економска оправданост, ако се земе предвид дека и досега имаше обиди за воспоставување на авиолинија меѓу Скопје и Софија. Поранешниот амбасадор на Македонија во Бугарија, Маријан Ѓорчев, вели дека и досега немало никакви политички пречки да се воспостави таква линија. Според него, ако концесионерите на аеродромите во Софија и во Скопје имале економска сметка, ќе нашле модалитет за линијата.
Значи, тие две компании во основа треба да седнат и да најдат модалитет како да соработуваат со некоја економски исплатлива сметка.
Летовите ќе ги врши авиокомпанијата Гуливер, која има лиценца во Бугарија од 2020 година. Од Софискиот аеродром, компанијата, која е бугарска стартап инвестиција постара помалку од две години, во моментов има летови до 8 дестинации, претежно чартер до туристички центри, а од подалечните лета до Доминиканска република и Малдиви. Но како што пишуваат бугарските медиуми околу економската исплатливост на линијата, лето до Скопје всушност е дел од поголемите планови на компанијата. Гуливер добила официјална дозвола од Американското министерство за транспорт да оперира со чартер и редовни летови од Европската унија до САД, а летот Софија-Њујорк би требало да почне пролетва. Истата компанија добила дозвола да лети до Торонто, а покрај од Скопје се планирале летови и од Тиран и од Солун. Целта на компанијата според бугарскиот медиум Сега е да ги спои балканските летови со прекуокеанскиот. Авиоповрзувањето како идеја прво го промовираше бугарскиот премиер Кирил Петков во рамки на неговиот нов пристап кон обидите за решавање на проблемот меѓу Софија и Скопје. Заедно со летот меѓу двата главни града се формира и работни групи од областите на економијата и културата, покрај досегашната заедничка мешовита комисија за историски образовни прашања. Според амбасадорот Ѓорчев, ваквите чекори како пуштање на авиолинијата се добри, но нагласува дека остануваат многу горливи теми меѓу двете држави и вели дека треба да се почека за да се доде до заклучок.
Треба да се гради доверба, треба да се да се дискутираат, да се прават проекти, да се изработуваат тие, да се дават нови идеи за да се може да се разработат тие проекти, но треба да видиме. За се е потребно време. Времето лечи се, да му дадеме време на време.
Вели Ѓорчев. Инаку покрај за економските теми и транспортната поврзаност, во Софија продолжуваат разговорите за политичките прашања на нивоа на Министерство за надворешни работи. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски не откри детали, но нагласи дека кога ќе имало нешто конкретно, јавноста ќе било информирана.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
В недела, една можа го организира првиот протестен марш во земјава посветен на самохраните мајки. Основачката на невладината организација Дороти Пачкова за Радио Слободна Европа вели дека самохраните родители се соочуваат со неможности, мултиплицирана виктимизација и од страна на државните институции и од општеството и на работното место и во приватните односи. Како се справуваат самохраните родители во земјава, ке слушате од Пелагија Стојанчова.
Системот сега не ги препознава еднородителските и самохраните семејства како посебна категорија, па за да остварат какво било право на социјална помош или друг вид на помош за децата, треба буквално да немаат ништо на свое име, вели Дороти Пачкова, директорка на Една може и експертка по родови науки.
Единствено, мал број на жени самохрани мајки можат да користат било какви социјални бенефици од државата. Не е случај, нема никаков посебен детски додаток за самохраност, нема никаков училишен додаток, нема никаков семеен додаток. Една социјална мерка за да оствари било која самохрана мајка не треба да е вработена, не треба да има ништо на нејзино име, не треба да има ниту движен, ниту недвижен имот. Практично да е бездомничка.
Вели Пачкова во разговор за Радио Слободна Европа. Не е воопшто едноставно да се биде самохран родител во нашата заедница, каде самохраноста исполнета со немоќ и ограничености и виктимизација и од страна на државата, и од општеството, и на работното место, и во приватните односи, вели Пачкова. Дека воопшто не е едноставно да се биде самохран родител, се сложува и Хадиџа Исмаили. Таа повеќе од 10 години е самохран родител. Има двајца синови близнаци.
Никош не сум земала некоја, не сум имала некој бенефит од државата поради тоа што сум вработена. Ако си вработена, независно од тоа колку се примањата, еднаш конкурирав, се интересирав за дечки додаток, меѓутоа ми беше одбиено поради тоа што сум вработена.
В недела една може го организира првиот протестен марш во земјава посветен на самохраните мајки. Самохраните родители бараат да се зголеми социјалната помош, детскиот и образовниот додаток да постои за сите деца од еднородителски семејства, а бараат и социјалните центри да постапуваат согласно законските правила кога се одлучува кому ќе му припадне детето. Бараат и да им се помогне на самохраните мајки да се реши стамбеното прашање.
Заради тоа што најголем бројот самохраните родители живеат кај своите изборни семејства, живеат во своите детски соби, живеат со други семејства под ист покрив, а така пак ги таргетираат како едно домаќинство, па ги мерат приходите на сите кои се во таа заедница, па повторно не можат да ги остварат своите социјални права.
Вели Пачкова. И Хатиџи Исмаили вели дека треба да им се помогне на самохраните родители да дојдат до собствено живеалиште.
Ние самохраните мајки потешко може да се имаме кредити, потешко нормално дека може да ги плаќаме, потешко може после месецот да го тераш до крај, ако имаш кредит, тоа е нормално. Никој не ни помагал за станови, нема социјални станови.
Во земјава нема база на податоци за точниот број на самохрани родители.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Екстремно десничарската група Левијант стана популярна во Србија немногу поради незините кампањи кои ги таргетираат и јавно ги срамат луѓето кои злоупотребуваат животни. Екстремно десничарските групи како Левијант се размножија во последниве години во Србија. Деталите од Гоце Атанасов.
Во видео на социјалните мрежи тепачка со кучиња се одвива на кошаркарско игралиште на отворено. Сената потоа следи друга група млади мажи кои шетаат ни слабо осветена улица. Тропаат на врата од селската куќа каде одговара еден од наводните сторители од видеото. Гледај, можеш и самиот да видиш колку сме. Ке ти кажам што да кажеш и ќе го повториш. Навистина ми е жал, се извинувам што организирам борби со кучиња. Никогаш повеќе нема да поседувам куче и ова никогаш повеќе нема да се повтори. Тој послушно ја повторува својата реплика. Видеото е снимено и објавено на интернет од група која себе си се нарекува Левијатан. Левијатан најдобро може да се опише како вкрстување помеѓу британскиот фашистички национален фронт и луѓето за етичко постапување со животните, група за правата на животните со седиште во Соединетите Држави, која е позната по своите провокативни медиумски кампањи. Левијатан не е само движење, тоа е идеја дека живеете 24 часа на ден, вели Павле Михали, 40-годишниот основач и лидер на групата, во пространата просторија во канцеларијата на Левијатан во центарот на Белград. На зидот има слика на Ратко Младич покрај ознаката на која пишува смрт за сите, освен за кучињата. Поранешно дете актер, познато по улогата на насилник во популярната телевизиска серија Срекни луѓе, Михали сега е една од најконтровезните личности во јавниот живот на Србија. Искрено, ние не користиме насилство затоа што нема потреба. Ние сме 50 и ке се борите, ниту Калашников не би ви помогнал таму, вели тој. Додека за критичарите на Левијатан тие се беззаконски насилници кои се назначиле себе си за судија, порота и джелат, за нивните поддржувачи тие вршат вистинска јавна услуга и компензираат за нефункционалноста на државата. Во 2020 година групата стана регистрирана политичка партија, а Бихали се кандидираше на парламентарните избори кои беа бойкотирани од повеќето опозициски партии. Од 21 партија што учесуваа на тие избори, Левијатан заврши на 16-тото место. Бихали претходно изјави дека смета грчката крајно десничарска партија Златна Зора за модел кон кој тој се стреми, во смисла на групација која успешно се пресели во националната политика. Бихали негира дека има некакви тајни владини врски. Јово Бакич, социолог и основач на партијата на Радикалната левица, пак вели: неколку екстремно десничарски групи како Левијатан или Српска десница се целосно во служба на режимот. Сегашниот режим користи десничарски групи кога е необходно да се сврти фокусот од важни настани во земјата и од тешкиот живот со кој секојдневно се соочуваат жителите на Србија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.